Pred vama su kopije dva talbotipska portreta Crnogorca i litografija Hajduk Veljka, rad Anastasa Jovanovića. Postoje mnoge priče kako je nastao lik Hajduk Veljka Petrovića. Jedna od njih vezuje se za Beč i pionira svetske fotografije Anastasa Jovanovića. U njegov fotoatelje u Beču dolazile su najpoznatije ličnosti srpskog i crnogorskog naroda. Tako je 1851. godine u Beču boravio Njegoš sa svojom pratnjom. Pored Njegoša, tada su fotografisani i članovi njegove pratnje. Te negativske ploče čuvaju se u Muzeju grada Beograda. Na jednoj od njih prikazan je Crnogorac iz Njegoševe pratnje, dok na poleđini piše Hajduk Veljko. Nije poznato o čijem se portretu radi, ali se pouzdano može utvrditi da je Jovanović na osnovu ta tri snimka uradio Veljkov portret. Zadržao je lik Crnogorca, dok je crnogorsku odeću zamenio vojvodskom. Tako je nastao model koji su mnogi umetnici kasnije sledili.